بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, ilk önce kardeşler, Allah Teala hamd olsun ki bizlere milyonlarla insanın mahrum olduğu bu nimeti, İslam nimetini bizlere bahşetti. Allah Teala hamd olsun ki bize İslam nimetini daddırdı ve bizi milyonlarla insanın içerisinden seçip bir araya gelmeyi nasip eyledi. Ve biz bugünkü günde birbirimizi başka bir şeyle tanımırız. Tanıdığımız esas amil İslam dinidir. İnsana, beşeriyete en büyük verilen nimet İslam nimetidir. Ve bu nimete en büyük nimetlerden demeyin özü hatadır. Çünkü en büyük nimetlerden değil, en büyük nimet İslam nimet. Bu öyle bir nimettir ki buna nail olmak ne güçle olmur, ne vazifeyle olmur, ne pulla olmur, ne malla olmur. Bu sadece ve sadece Allah-u Teala'nın isteğiyle, Allah-u Teala'nın muradıyla olur. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de beyan edilir ki اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاء. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emsi Ebu Talib dünyasını kafir olarak değişenden sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzülür. Həmin üzüntü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sifətində bəyan olunur. Və eyni ildə bir müddət keçdikdən sonrasına zövcəsi Xadicə radiyallahu anhə dünyasını dəyişir. Tarixə görə həmin ilə hüzün ili deyilir, qəm qüssə ili deyilir. Xüsusən də Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Məkkə dönəmində ən böyük dəstəkləyən əmsabı talib idi. Kafirlərdən Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemə olan zərbənin çox hissəsini Əbu Talib qarşılayırdı. Mane olurdu. Və ona görə bu qədər Peyğəmbər s.ə.və yaxşılıqdan sonra İslam'a girməməsi, Peyğəmbər s.ə.və və yaxud dünyadan müsəlman olmayaraq köçməsi Peyğəmbər s.ə.və çox ağır şəkildə üzdü. Allah-u Teala Peyğəmbər s.ə.və təsəlli olaraq ayəti nazil etdi ki, İnneke la tehdi men ahbabta velakin Allah yehdi men yasha. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen istediğin kesleri doğru yola getiren değilsen, insanları doğru yola getiren Allah Teala. Ve bu ayeti Allahu Teala başka ayetlerle daha geniş manada güçlendirdi. Allah Teala buyurur: "Ve zekkir tezekkir innema ente muzekkir leste aleyhim bi musaytir." Ey Muhammed, sen hatırlat insanlara. Sənə nazil etdiyimizi insanlara hatırlat. Onlara bildir, nedir halal, nedir haram. Mənim əzabım nədir, rəhmətim nədir, qəzəbim nədir, rəhmətim nədir, insanlara bunu çatdır. Sən ancaq sadəcə çatdıransan, sən insanların üzərində ağa deyilsən, insanların üzərində insanları məcbur edən deyilsən. Sənin vəzifən insanlara çatdırmaqdır. Buna görə möhtərəm qardaşlar, bu İslam dini Allah-u Teala'nın istəyi ilə olur. Bir insana hidayət verilibsə, o insana xoşbəxtlik qapısı və xeyir qapıları açılıb. Və Allah-u Teala bəşəriyyətin heç birinə zülüm etmir qəti şəkildə. Allah-u Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَ. Biz əzab verən deyilik ta uyarıcı, bəyan edici göndərmədikcə. Bizə lazım nədir, qardaşlar? Haqqdan üz çevirməyək. Bizə gələn haqqı könülümüzü, qəlbimizi açaraq qəbul edək. Və haqqı qəbul etməkdə zərrə qədər də olsa belə tərəddüd etməyək. Çünki rədd etsək, ya tərəddüd etsək, o zaman Allahın üzərimizə açdığı xeyir qapısını qapatmış oluruq. Və buna görə ən böyük bizə verilən nimət, hansı ki biz onda bizdən güc və qüdrət olmadan nail olmuşuq, o da İslam nimətidir, bunu dəyərləndirməmiz lazımdır. İnsan daima, möhtərəm qardaşlar, ən çox xəzinəsinə qorumağa çalışır. Malının mülkünü, əlində olduğu ən qiymətli şeyi çox qorumağa çalışır. Ona görə müsəlmana verilən ən böyük kəniz, ən böyük mal devlət, ən böyük qazancı onun İslamıdır. Onun dinidir, onun tövhididir, onun dünyaya gəliş məqsədini təhqiq etməsidir. Ona görə biz İslam nemətini çox-çox xatırlamalıyıq, çox-çox onu müzakirə etməliyik, hətta bu nemətin üzərində sabit qala bilək. Allah-u Teala buyurur, وَلَاِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ Əgər siz şükür edərsinizsə və yaxud siz şükür edənlərdən olarsınızsa, sizə o verdiyim neməti artıraram. Yox, əgər siz şükür edənlərdən olmazsınızsa, bilin ki, şiddətli əzab gözləyir sizi. Və bilin ki, əzabım çox şiddətlidir. Bu nemət, qardaşlar, bütün insana, bəşəriyyətə verilən nemətlərin hamısı daxildir. Bütün nemətlər. Və bunun başı isə İslam neməti. Və sən əgər İslam nemətini qorumağa çalışarsan, bu hidayət və xeyr qapılarının üzərində açıq olmasını istəyərsənsə, bilginən ki, Allah-u Teala onu səndən əsirgəməyəcək, o qapını sənin üzərinə örtməyəcək, qapatmayacaq, ta sən özün öz əlinlə qapatmadıcaq. Və sən bu neməti dəyərləndirməzsən, İslamda sabit olmağın səni maraqlandırmazsa, onda bilginən ki, onun aqibəti axirətdə çox çətin olacaq. Buna görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, təcdədə ən çox etdiyi duası bu idi ki, ey qəlbləri dəyişən, qəlbimi İslam dinində sabit elə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem soruşur Ayşə radiyallahu anhə, yəni, ya Rasulallah, sənin qəlbin də çevrilmə ehtiyatı var, ehtimalı var, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Adəm övladlarının qəlbləri Ər-Rəhmənin iki barmağı arasındadır, onu istədiyi kimi çevirər. Onu bəyan eləmək istəyir ki, sən əmin olma ki, bu nemət üzərində sənin gedə bilər. Hər anı əlindən çıxa bilər, itirə bilərsən və əgər sən onu itirmək qorxusu səndə olarsa, o zaman Allah-u Teala onu səndən almaz. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, biz əsas, bütün Peyğəmbər bizə əsas bilməmiz o lazımdır ki, bütün Peyğəmbərlərin gəliş məqsədi, kitabların eniş məqsədi bu bəşəriyyətin saadətə nail olmasına görədir. Başqa məqsəd deyil. Saadət həm bu dünyada, həm də ahirətdə. Ən böyük saadət müsəlmanların ahirətdə gördükləri saadət olacaq. Çünki bu dünyada da insan səadətdə, xoşbəxtlikdə olması da ahirətdə xoşbəxtliyin əlamətlərinə gətirib çıxardır. Ona görə, qardaşlar, biz bu məsələyə çox diqqət yetirməliyik və İslam dininin üzərində sabit olmağını istəyiriksə, o zaman onun yollarını öyrənməliyik. Bizi İslam dinində, bizlərin İslam dinində qalmasına səbəb olan şeyləri bilməliyik. Bizim İslamdan çıxardan şeylərə, çıxmağımıza səbəb olan şeyləri də bilib ondan çəkinməliyik. Və bu mövzumuzda inşallah onların bəzilərinə toxunmağa çalışacaq. Ən birinci müsəlmanın sabit olmasının əlamətlərindən müsəlman dünyaya gəliş məqsədini bilməsi, ibadətdən xəbəri olması, bütün ibadətlərdə Allahı təkləməsi, və yaxud hər hansı bir ibadəti Allahdan qeyrisinə sərf etməməsi üçün cəhd göstərməsidir. Çünki, möhtərəm qardaşlar, insanı Allaha bağlayan ən böyük əməl, ən böyük səbəb insanın əməlidir. Ona görə Allah-u Teala daima Quran-ı Kerimdə müttəqiləri öyür, müttəqiləri tərifləyir və onların o təqvaya əməllə çatmasını Allah-u Teala ifadə edir. Əməl həm qəlbi olur, həm əzalarda, həm də dildə olur. Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə baxın, harada müttəqilərin sifətini gətirirsə, ya ondan öncə, ya da ondan sonra əməl məsələlərini gətirir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur. İlk surenin ilk ayetinde. Alif lam mim zalikel kitabu la raybe fihi huden lil muttaqin. Ellezine yu'minuna bil gaybi ve yuqimuna s-salat ve mimma razaknahum yunfikun. Allah-u Teala der ki bu kitap Kur'an-ı Kerim şeksiz şüphesiz bir kitaptır. Bu müttakiler için doğru yol gösterendir. Gayrimüttakiler için Kur'an-ı Kerim doğru yol gösteren değil. Yani gayrimüttakiler Kur'an-ı Kerim'den doğru yolu getirmeleri için istifade eden değiller. Ona göre onlar doğru yolu tapabilmirler. Allah-u Teala beyan elemedi. Kimlerdi o müttakiler? Geybe iman getirenler. Ve müminlerin en büyük sifeti, müminlik sifatının en büyük alameti geybe iman getirmektir. Bizden hiç kes ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i görmeyip, ne halifeleri görmeyip, ne cenneti görmemişik, ne cehennemi, ne Allah-u Teala, ne de meleklerini. Ona göre Allah-u Teala bizleri geybe iman getirenler adlandırır. Ve Müslüman, ona göre Müslüman hesap olunur ki, veyahut Müslümanla kafirin arasında olan en büyük fark odur ki, Müslüman geybe iman getirir, kafir ise geybe iman getirmir. Allah-u Teala deyir ki, onlar kimlerdir müttakiler? Geybe iman getirenler. Ve namaz kılarlar ve onlara verdiklerimizden Allah yolunda sadaka verirler, xeyir işler görürler. Demeli, mühterem kardeşler, ibadet meselelerine fikir vermek, İslam dininde sabit olmağın, İslam dininde kalmağın en büyük amillerindendir. Ve hemçinin ibadetlerin növleri çoktur. Bütün ibadet növleri, xüsusilə namaz meselesine dikkat getirmelisin. Xüsusilə namaz meselesine dikkat getirmelisin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadisinde buyurur ki, Adem evladı bir günah etdikdə onun qəlbinə qara bir nöqtə düşür. Və günahkar insanların qəlbinə qara nöqtə düşməkdən qəlbləri qapqara olur. Və nəhayət o gün gəlir ki, onların qəlbi möhürlənir, onlara oxunan ayətlər artıq onlara təsir eləmir. Və eyni zamanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem başa salıb ki, deyir, sizdən birinizin evinin qabağından çay axa və sizdən biriniz girib o çayda gündə 5 dəfə çimə, yuyuna, onda kir qalar, dedilər, ya Resulallah, xeyr. Dedi, sizdən kim gündə 5 vaxt namaz qalarsa, onda da günah qalmaz. Ona görə ibadətlərin təməli olan namaz məsələsinə diqqət yetirmək lazımdır, möhtərəm qardaşlar. Bayaq zikir elədiyim kimi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səhih hədisdə buyurur, ümmətimdən, bu ümmətin dinlərindən ilk tərk edəcəkləri şey əmanət olacaq. Xəyanət çoxalacaq insanların arasında. Əmanət məsələsi çox az nəzərə alınacaq. Və son dindən götürülək, qaldırılacaq şeydə insanların dinlərindən tərk edəcəyi şeylərdə namaz olacaq, möhtərəm qardaşlar. Bu, bəşəriyyətin qiyamətə yaxın olacağını bildirən bir əlamət olacaq namazı tərk eləmək. Və yaxud namazı tərk eləməyib, namazın vaciblərini, rukunlarını, şərtlərini yerinə yetirmədən ibadət eləmək. Və yaxud cəmat namazlarına fikir verməmək. Bunların hamısı, möhtərəm qardaşlar, diqqət yetirilməsi məsələlərdəndir. Və həmçinin sabit insanı İslam dinində sabit olmasına səbəb olan ən böyük əməllərdən biri də Qur'an-ı Kerimə fikir vermək. Qur'an-ı Kerimin qədrini bilmək. Qur'an-ı Kerimi yetərincə dəyərləmək. Onun içindəki hökümlərdən və vəzlərdən istifadə etmək. Çünki Qur'an-ı Kerim haqqı axtaranların haqq dərgahının təməlidir. Haqqı axtaranların doğru yol göstərənidir. Və Allah-u Teala nazil etdiyi kitablardan ən şərəflisini Qur'an-ı Kerim etdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Qur'an-ı Kerimin fəzilətini insanlara bir çox hədislərdə bəyan elədi. Və buyurdu ki, kim Qur'an-ı Kerimdən bir hərf oxuyarsa, Allah-u Teala ona 10 dənə savab yazar. Demirəm ki, əlif ləmin bir dənə hərfdir. Lakin əlif bir hərfdir, ləm bir hərfdir, mim də bir hərfdir. Peyğəmbər s.ə.v. bildirib ki, qiyamət günü Allah-u Teala Quran əzbər bilənlərə oxudacaq. Deyəcək ki, oxu və yüksəl. Sənin məqamın ən son bildiyin ayətdə olacaq. O gün Quranı əzbər bilməyən insanlar həsrət çəkəcək ki, kəş ki, mən bunu əzbərləyəydim, Quran-ı Kərimin qədrini, qiymətini biləydim ki, o yüksək dərəcədə olanların yanında olaydım. Və bunu təmənni eləcək, möhtərəm qardaşlar, müsəlmanlar. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, qiyamət günü cənnət əhlinin ən çox təəssüf etdiyi peşman olduqları şey bu dünyada faydasız keçirdikləri vaxtları olacaq. Çünki əsl cənnətdə uca məqamlarda yerləşənlər bu vaxtı qiyməti səmərəli keçirənlər olacaq. Ona görə dinimizi bizə, dinimizi öyrənmək üçün əsl olan Quran-ı Kərimə müsəlman diqqətlə nəzər yetirməlidir. Özünü daima Quran oxumaqla, Quranın içindəki mənaları bilməklə hesaba çəkməlidir. Və onu zürriyyətini öyrətməkdə səhlənkarlıq etməməlidir. Və daima Quran-ı Kərimi özündə həyat düsturu etməlidir. Əgər bunu edərsə, inşallah İslam dinini davamlı şəkildə yaşayanlardan ola bilər. Və həmçinin möhtərəm qardaşlar, insanın İslam dinində sabit olma amillərindən, səbəblərindən müsəlmanın Peyğəmbər s.ə.v. gözəl şəkildə tanıması. Peyğəmbər s.ə.v.in kim olduğu, bu İslam dini üçün nə zəhmətlər çəkib deyə ondan xəbəri olması. Peyğəmbər s.ə.v.in sahabələrinin Peyğəmbərə olan mövqeyini bilməsi, hətta özünün həmin məsələdə mövqeyini bilsin deyə. Sizə bir dənə sahabənin Peyğəmbər s.ə.v.ə olan sevgisini xatırladacam ki, bu bizə bir misal örnək olsun ki, onlar Peyğəmbər s.ə.v.in qədrini, qiymətini necə biliblər? Ona görə də Allah-u Teala o izzəti, o şərəfi onlara verib, qiyamət gündə kimi adları dilimizdə əzbərdir. Peyğəmbər s.ə.v. Uhud döyüşündə sevdiyi sahabələrin birini daima xatırlayır ki, hara getdi, hara gəldi, haradadır, maraqlanır. Nəhayət bilirsiniz, Uhud döyüşündəki böyük faciədən sonra, 70 dənə sahabənin şəhid edildikdən sonra, Peyğəmbər s.ə.v. özü bir neçə yerdən xəsarət aldıqdan sonra başı yarılır, sinəsi əzilir, ön dişi sınır və s. kimi zərbələr ölüm hayı çıxır və sahabələr darmadağın olur. Bu hadisələrdən sonra Peyğəmbər s.ə.v. soruşur ki, filan sahabə haradadır. Abdullah bin Məsuda deyir ki, get o sahabəni axtar, qaçıbdırmı? Ölülərin içindədirmi, dirilərin içindədirlərmi, yaralananların içindədirlərmi, o sahabə haqqında mənə məlumat gətir. Abdullah ibn Məsud gedir, axtarır, dirilərin içində tapır. Gedir, axtarır, yaralıların içində tapır. Gedir, görür ki, cəsədlərin içində al qana boyanmış ona oxşar bir adam var. Yaxınlaşır ki, baxsın ki, ölüdürmü, diridirmü, görür ki, nəfəsi var. Yaxınlaşmaq istəyəndə ona deyir ki, yaralı insan ona qayıdıb deyir ki, sən Peyğəmbər s.ə.və deyir ki, əgər Peyğəmbər s.ə.və ölüb də siz yaşasanız, həyat sizə deyir, ar olsun. Kim deyir onu? Yaralı sahabə. Demir, gəl məni sara. Mən xəstəyəm. Mən belə, mən elə şikayət yoxdur. Onu maraqlandıran kimdir? Peyğəmbər s.ə.v həyatda qalması. Vəhiyin müsəlmanlara Peyğəmbər madəm ki, yaşayır, davamlı emməsi. Onu maraqlandıran o idi mühtərəm qardaşım. Və nədir? Deyir ki, əgər Peyğəmbər ölüb də siz yaşasanız, bu həyat sizə ar olsun. Sonra deyir ki, get Peyğəmbər s.ə.və mənim salamımı çatdır. Və gedir Peyğəmbər s.ə.və salamını çatdırır və sahabə orada dünyasını dəyişir. Peyğəmbər s.ə.v xəbəri eşitəndə möhtərəm qardaşlar, baxın, təsirlənərək ağlayır, gözündən yaş tökür. Abdullah ibn Məsud da torpağı başından aşağı tökərək torpağın içində eşələnməyə başlayır. Deyir ki, kaş ki o şərəfə mən nail olaydım, bu yaşlar mənə görə tökləydi. Siz görürsünüz möhtərəm qardaşlar, sahabələrin Peyğəmbərə olan məhəbbətini, Peyğəmbərin Peyğəmbərə olan istəkləri, hörmətlərini görürsünüz? Bəli, möhtərəm qardaşlar, onlara gələn Peyğəmbər bizə gəlmişdir. Onlar istədiyi cənnəti biz də istəyirik. Ona görə müsəlman Peyğəmbərini tanımalıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sirasından xəbəri olmalıdır. Və bunun üçün vaxt ayırmalıdır, cəhd göstərməlidir, zəhmət çəkməlidir. Bu da müsəlmanın İslam dinində qalmağının ən böyük amillərindəndir. Və həmçinin möhtərəm qardaşlar, İslam dinində sabitliyin əlamətlərindən, ən böyüklərindən biri də müsəlman şəxsiyyətlərin təqva əhlindən oturub durmasıdır. Fasiqlərlə oturub durmamaqdır. Bu, ən böyük müsəlmanın İslam dinində sabit qalmasının əlamətlərindəndir. Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə buyurur, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَعُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ اِنَّكُمْ اِذَا مِثْلُهُمْ Sizə biz kitabda nazil ettik ki, siz Allah'ın ayetleri istihza olanları edenleri gördünüzse veya istihza olan yerlerde oldunuzsa, onu eşittinizse, o istihza edenlerle bir yerde oturmayın. Çünkü eğer oturarsınızsa onlarla siz günahta beraber olarsınız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, El mer'u ala dini halilihi. Kişi dostunun dininde olar. Fel yenzur ahadakum men yuhalil. Sizden biriniz baksın ki kimle oturup durur. Kimle dostluk eləyir. Ona göre Şeyh İslam İbn-i Teymiye rahimahullah getirir ki, fasıqlarla oturmak büyük günahların sırasındandır. Böyük günahlardan hesab olunur. Neye göre? Çünkü hem hadisten hem ayetten delil var ki, cahillerle, fasıqlarla veya hutta İslam dinine zərbə bulanlarla oturup durmak olmaz. Bir niyetle oturup durabilirsen ki, məqsədin onları həmən zülmətdən çıxartmaq olsun. Dəvət olsun, onları o çirkinliklərdən qutarasan. Yoxsa onlarla oturub da, bugünkü gündə mən dəhşətə gələn müsəlmanların bəzi həyat tərzinə baxıb, otururlar cahil insanların içində, o danışılan yalanlarda, böhtanlarda, haramlarda qulaq asmağı kifayət deyil, susmağı kifayət deyil, əksinə onların lağlağalarına qoşulub gülürlər. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fe in lam yastati' fe bi lisanihi fe in lam yastati' fe bi qalbihi ve zalika adafu'l iman." Sizden biriniz münker gördükte, pis amel gördükte bacarırsa eliyle değiştirsin. Bacarmırsa diliyle, bacarmırsa kalbiyle inkar etsin. Bu imanın en son noktasıdır. Sen görürsen ki bir yerde İslam dinine zerbe vurulur. İslamla istihza olunur, ayətlərlə, hədislərlə istihza olunur. Sən ən azından onların yanında durmağın o dəlildir ki, sən hətta qəlbinlə belə inkar eləmirsən. Hətta ola bilər ki, qəlbinlə inkar eləyə bilirsən, amma sən onlara qoşulub gülməyin dəlildir ki, hətta qəlbinlə inkar eləmirsən. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, dost məsələsində müsəlman fikir verməlidir. Dost məsələsində iman əhli ilə, təqva əhli ilə oturub durmaq, bu da insanın İslam dinində sabit olma əlamətlərindəndir. Və qısacası sizə vəd verdiyim kimi dərsi uzatmaq istəmirəm. Bu sadəcə bir qısa görüşdür. Bir müsəlman kimi sizlərə Allahın bizə bəxş etdiyindən sizlərlə paylaşmaq istədiyim bir nəsihətdir. Və bunun əksi möhtərəm qardaşlar, insanın İslam dinindən çıxmasında ən böyük təsiri olan şey ümumi şəkildə, möhtərəm qardaşlar, günahdır. Günahlar insanı duz suda əriyən kimi, günahlar insanın imanını əritir. İnsanın qəlbi içində su olan stakana bənzəyir. O suyun içində nə qədər başqa bir maddə tökürsənsə, zidd olan maddələr, onun hansı çox olsa, o birisi nisbətən az olmalıdır. İnsan qəlbində də elədir, möhtərəm qardaşlar. İman çox olarsa, günaha az hissə qalar. Günah çox olarsa, imana az hissə qalar. Və bunlar daima qəlbdə mübarizə apararlar. Bütün günahlar, insanın qəlbini qaraldan, bütün günahlar, möhtərəm qardaşlar, insanın sabit olmama əlamətlərindəndir. Və Və unutmayın ki, daimə günah günahı gətirir. Sələflərdən biri deyir ki, ona görə deyir, sən etdiyin günahın kiçikliyinə baxma. Sən kimə asi olursan onun böyüklüyünə bax. Ömər ibn Xattab sahabələrin birinə deyəndə ki, günahı necə başa düşək? Biz ona deyir ki, necə çəkinək günahdan? Deyir ki, tikənlərin üstündə gəzən insan, tikənlər dolu yolda gəzən insan necə tikən batmağından ehtiyat eləyirsə, müsəlman insanda o günahlardan o şəkildə ehtiyat etməlidir. Çünki, qardaşlar, həqiqətən günahların həm fərdə, həm də cəmiyyətə böyük təsiri var. Fərdə olan ən böyük təsiri, şəxsə olan ən böyük təsiri insanın qəlbinin daşa dönməsidir. Həmin insanın ibadətlərdə ləzzət almamasıdır. Həmin insanlarda hidayət qapıları bağlanmasıdır. Və həmin insanda nəsihəti qəbul eləməyin çətinləşməsidir. Fərdə olan ən böyük təsir günahların budur. Və o kəs ki, nəsihət götürə bilmir, ibadətlərin ləzzətini ala bilmir, o kəs ki, doğru yolu qapılarını aça bilmir, bundan böyük bəyən uduzmaq olar, bundan böyük xətarət olar, təbii ki, olmaz. Günahların cəmiyyətə olan təsir də möhtərəm qardaşlar, insanların arasında əmin amanlıq, insanların arasından əmin amanlıq qaldırlar və insanların arasında fitnə fəsad çoxalar və qorxular ki, fitnə fəsadın axırında Allahın əzabı gəlib insanları məhv eləsin. Quraqlıq, fırtınalar, zəlzələlər və s. kimi müsibətlər insanların başına gələ bilər. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hava dəyişdikdə çox təsirlənərdi. Göy gurulduyanda, külək əsəndə, yağış yağanda təsirlənərdi. Bu təsir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sifətindən verilərdi, qorxardı ki, əzab gələcək. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu dövründə Mədinədə zərzələ olur. Bütün Mədinə əhlini toplayır, deyir ki, Allaha and olsun ki, bir də burada zərzələ olsa, burada mən yaşamayacağım, çıxıb gedəcəm. Yəni, ey insanlar, siz günahlarınıza görədir bu zərzələ. Özünüzü düzəldin, yoxsa hamınızı sürgün edəcəm, yoxsa burada. Sələflər günahlardan, möhtərəm qardaşlar, belə təmizlənərdi. Belə təmizlənməyə çalışardı və onlar günahdan, oddan qaçan kimi qaçardı. Təbii ki, bu, müsəlmanın sifətlərindəndir. Eyib orada deyil ki, sən günah eləyəsən, əsasən, eyib oradadır ki, sən günah eləyəsən və özün də rahat olasan. Hər insan günaha düşmək ehtimalı var. Lakin günaha düşdünsə, tövbə üçün tələsməlisən. Xeyr və şər əməllərdə möhtərəm qardaşlar, Şeyxül İslam İbnül Qayyim gətirir, şeytanın insana nə təri hücum elədiyi yollardan zikr eləyir ki, insan xeyr əməl etmək istədikdə ilk öncə şeytan onu yayındırır. Yayındırır ki, bu insan xeyr əməl eləməsin, etməsin. Əgər bacarmasa, insanı əməli, fürsət verir, əməli etsin, lakin ixlasını əlindən almağa çalışır. İxlasını əlindən almağa çalışır. Və yaxud insana daim etdiyi əməli xatırladır ki, haradasa danışsın, hətta batil olsun deyə. Şər əməllərdə isə möhtərəm qardaşlar, ən böyüğünü etdirməyə çalışır. Günahı sənin gözündə küçültməyə çalışır. Və yaxud kiçiltməyə çalışır. Və etdiyin günahı tezliklə unutmağa çalışır. Əsl mömin bunlardan xəbəri olub, bu şeylərdə göz yummayanlardır. Günah etdim mi? Tövbəyə tələs və günahın kiçikliyinə, böyüklüyünə baxma. Onun əzaba düşər olacağını düşün və heç vaxt həmin günahı unutma. Çünki insanın günahı unutması insanın ahirət əzabını unutması deməkdir, möhtərəm qardaşlar. Biz ona görə, müsəlmanlar bugünkü gündə ən böyük şikayəti nədir? Qəlblərinin rahat olmaması, problemlərin, müsibətlərin çoxalması, rızqıda bərəkət olmaması, bundan hamımız şikayət edir, möhtərəm qardaşlar. İbadətlərdə ləzzət olmaması, bunların ən böyük amili müsəlmanların günah məsələlərinə diqqət yetirməməsidir. Söhbətimin axırında, möhtərəm qardaşlar, sizlərə bir qardaş kimi xatırlatmaq istədiyim məsələlərdən qarşımızda mübarək Ramazan ayı var. Yaxınlaşmaqdadır. Haradasa 3 həftədən az müddət qalıbdır. Ona görə bu ay gəlməzdən öncə bu ay üçün hazırlıq etməliyik. Özümüzü hazırlamalıyıq. Allah-u Teala oruç tutmağı keçmiş ümmətlərə də vacib eləmişdir. İman əhlinin, taqva əhlinin daima sifəti olmuşdur. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, cənnət qapılarından birinin adı Rəyyan qapısı olacaq. O qapıdan ancaq oruç tutanlar keçəcək. Ona görə möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem orucun, oruç tutan insanın şanını, şöhrətini o qədər qaldırır ki, və deyir ki, bu oruç tutan mənim üçün tutdu, onun mükafatını da mən verəcəm. Allah-u Teala ona hədd hudud qoymur. 10 savab verəcəm, 20 savab verəcəm, 100 savab verəcəm. Xeyr, deyir ki, onun savabını mən verəcəm. Allah bilir nə qədər onun savabı var. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, müsəlmanlar üçün Ramazan ayı bir nəfs tərbiyəsi üçün böyük bir mədrəsədir. Nəfsini Ramazanda hesaba çəkə bilməyən insan, həyatı boyu nəfsini hesaba çəkə bilməyəsidir. Ona görə biz bu mədrəsədən istifadə etməliyik. Nəfsimizi hesaba çəkmək üçün, çatışmayan nöqtələrimizi düzəltmək üçün, elə ki, bu ayda insan götürəndən sonra inşallah yardım eləyir ki, həmin o nəfs tərbiyəsi ilə, həmin o xeyirlə bir il onun üzərində gedə bilsin. Nəhayət zəiflədikdə, son nöqtəyə çatdıqda bir də Ramazan gəlir, sən yenə özünü hesaba çəkirsən, özünü imtihana çəkirsən. Və Ramazanda bəyənilən ən böyük əməllərdən, möhtərəm qardaşlar, ibadətlərə daha da ciddi şəkildə fikir vermək, cəmaat namaz qılmağa çalışmaq lazımdır, qılmağa çalışmaq, təravih namazına fikir vermək, təcrüz namazlarına qalıxmaq, Quran-ı Kərimi dəfələrlə xətm eləməyə çalışmaq, hətta Peyğəmbər s.ə.və gəlib Cəbrail ə.səlam dərs keçərdir Ramazan ayında. Onun şərəfinə görə. Və evlərimizdə bunu yaşatmağa çalışmaq lazımdır. Allahdan istəyirəm ki, möhtərəm qardaşlar, bizləri sabit eləsin İslam dinində. Allah taladan diləyirəm ki, bizləri müsəlman olaraq yaşatsın, bu dünyadan iman üzrə köçmək nəsib eləsin. Allah taladan diləyirəm ki, bizlərə bilmədiklərimizi öyrətsin və bildiklərimizi əməl etmək nəsib eləsin. Allah taladan diləyirəm ki, xəstə müsəlmanlara şəfa versin. Allah taladan diləyirəm ki, bizlərə haqqı haqq kimi göstərsin, ondan möhkəm tutmağa nəsib eləsin. Allahdan diləyirəm ki, bizlərə batili, batil kimi göstərsin, ondan uzaqlaşmağa nəsib eləsin. Və sallallahu alə nəbinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.